Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda avtolog ýanyjynyň ýeti ýetmezçiligi indi daşary ýurtlardan ýük daşaýan uloglara da täsir etdi. Ýurdun serhet ýaka sebeplerinde ýük daşaýan avtologlaryň bir näçe kilometrlik nowatlary peýda boldy. Ýanygyç stansiýalarynda dizel ýetmezçiligi sebäpli ýük avtologlary ýolyny dowam etdirip bilmeýärler. Şuunlar Livap vilayetinde dizel yangıcını tapmak mümkün değil diyen yali. Yağday gün sayın erbetleşer, serhet yaka faraptan mara varyan uru yolda, her yerde topar olup duran köp sahanlı avtologlar, şol sahanda daşar yurt belgeli yük ulağları duş geliyar. Hususanda çarjı ve travından geçeyen avtolog yolunun uğrunda uzunluğu 3 kilometreden kovrak hatıra duran ulağları görmek mümkün. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi gurrun veriyar. Habarçının söylerine uğrayan bunun sebebi yangıç stansiyalarında dizelin yetmezçiligi bilen bağlayım.
Dizelde işleyen uluğulur yangıç kuyruyan stansiyalara salınmayar. Olara dizel yangıcının yoktuğunu aydiyarlar. Buna karamazdan köp sanlı hafta uluğun, şol sanlı daşarı yurt belgeli yük uluğulurunun ve dizel bilen işleyen yerli hafta uluğulurun Ulun nobotlarda dronluğunu görse bolýar.
Dip habarçymy daýdyar. Şoňa meňzeş ýagdaý vilayatyň beýleki yerlerinde de saklanýar. Ýangyç stansiýalarynyň golunda ýerinden butnaman duran avtolog hatarlaryny Saýat we Halaç etraplarynda şeýlede Kerki şäherinde görmek bolýar. Habarçylaryň söýlerine görä 27-nji we 28-nji noýabrda Çärji etrabynyň Aýlaw ýolunyň ugrunda ýerleşýän 3 ýangyç stansiýasynyň ählisinde dizel ýangyjy ýokdy. Käbir sürüjiler ýükli tirkeklerini nowatda galdyryp ýangyç gözle Mäwçin türkmen awada giderler.
Adatça yük taşıyan uluglaryň sürüjileri osma çagaplary ýalňyç bilen doldurup öz ýanlarynda ähtiýaçlyk üçin saklaýarlar. Indi ähtiýaçlyk üçin ýalňyç beýlede dursun. Olaryň ýurtdan çykmagy da mümkinçiligi ýok. Nowatdaky adamlar daşary ýurt awto uluglary üçin 100 litrden ýalňyç berilip başlajakdyklaryny aýdyp umid edýärler.
Dip sürüjileriň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu ýangyç krizisiniň sebäpleri barada yerli resmilerden maglumat alyp bilmedi. Şoňlar Türkmenabatdaky ýangyç goýulýan stansiýalarda şäheriň jemagat gullyklaryna degişli avtologlar köp. Dizel ýangyjynyň ýetmezçiligi jemgyýetçilik transportynyň işine de täsir etdi. Livap vilayetiniň avtoparkyndaky dizel bilen işleyen avtobuslaryň köpüsi 27-nji we 28-nji noýabrda işe çykmady. Ýolagçylar hususy ulag hyzmatlarından peýdalanmaly boldy. Türkmenistanda avtolog ýangyjynyň ýetmezçiligi tomusdan beri dowam edýär. Dizel ýangyjynyň ýetmezçiligi noýabryň ortalaryna hatam ýetileşdi. Munyň bilen bir wagtda benzin hem gytaldy. Geçen hepte Mari vilayetindaky ýangyç goýulýan stansiýalarda A92 we A95 benzini satuwdan aýryldy. A80 benzini çäkli mukdarda satyldy. Ýangyç stansiýalarynyň öňünde ullakan nowatlar saklandy. Sewit merkezlerinden uzakda ýerleşýän owalarda ýangyç goýulýan stansiýalarda ýagdaý hatam agyr. Türkmenistan içerki söwdady benzininiň bahasynyň arzanlygy boýunça dünýäde iň öňdäki 10 ýurdun hatyryna girýär. Ýurtda A95 benzininiň 1 litriniň bahasy içerki sarp edijilere 1 manat 50 tengeden satılýar. Bu merkezi bankyň kursy boýunça yarım Amerikan dollaryna hem ýetmeýär. Dünýäde energiýa resurslarynyň iň baý ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda British Petroleum kompaniýasynyň 2021-nji ýyldaky hasabatyna görä 600 million barel mukdarda subut edilen newit gorlary bar. Türkmen hökümeti newit önümlerinin eksportyny ýetirilerli artdyrýar. Ýurdun newit gaýtadan işleýän zawodlarynyň önümlerini satyn alýan ýurtlaryň arasynda Özbekistan, Awganistan, Orset we Iran bar. Şol biraktyň özünde de Türkmen häkimetleri ýurdun içinde ýygy-ýygydan döreýän ýangyç ýetmezçiligi we onuň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermeýärler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin hakimiyetleri tamdırları yumuryarlar. Hakimiyet vekilleri bu çarelerin gaz tırşitlamak ve atmosfera zıngılayan metan gazını azaltmak maksadından uğralayandığına diyarlar. Devlet dükkanlarında un ve çörek yetmezçiliğinin yitileşen mahalına kavat gelen bu yağdaylar bari de Azatlyk Radyosu'nun haberçisi 29. noyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Çäreniň çägini etrap we oba ýerlerine, saglyk öýlerine, mekteplerde we hojalyk öýlerine ulanylýan gaz enjamlary üçin diňe bir nokatdan gaz bermek hem gödeňine tutulýar. Şeýlede häzir Türkmenistana 1000 kub gaz üçin 20 manat töleg alýar. Hökümet bu tölegi hem gaýtadan seretmegi gödeňine tutýar.
Dip yağdaydan habarlı Türkmenbaşlı yaşayıcı anonim şertte habarçımıza gurrun berdi. Çäreniň çägini tamdyr çörek pişirip satýan telekeçilerin tamdyrlary yumrulup, ruhsatnamalary ellerinden alındy. Mundan başga da çörek pişirip satmak üçin niyetlenmedi kojoluk tamdyrlary hem dolu yıkıldı. Bularyň arasında howly jaýlarda we köp gatly jaýlaryň ýanyndaky ýanaşyk yerlerde gurulan tamdyrlar bar. Yaşayıcılara şäher gaz üpçünçülük edarasy we ýanyna garşy göreş gullugy tarapy berilen ruhsatnamaların öz güýjüni ýitirendigi aýdylyp, ruhsatnamalary ellerinden alındy. Olaryň gaz hasaplaýjylary gazdan ketilip aýryldy we gaz turbalary ýörite serişde bilen kevşirlendi diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Häkimetleriň bu çäreleri şäherde çörek pişirip satýan telekeçileriň onlarçasynyň öz işini togtatmagyna we ýüzlerçe aýalgynyň işsiz galmagyna getirdi.
Şäheriň bazarlaryny, dükanlaryny gyzyn tamdyr çöregi bilen üpçüne diýen 30 oğlay telekeçi ve olorun ayal gizlerden ıvarat 215 tövürüge issisi issiz galdi.
Dip yağdaydan habarlı yerli telekeçi anonim şertte habarçimizde aytdı. Mundan başqa da heptanın başından veri şehirin bağdarlarında, hususi dukanlarında ve marketlerinde tamdır çörüğünün gıtçılığı hem yitileşip başladı. Yaşayıcıların ve telekeçilerin ençemesi, hakimiyet vekillerinin bu çarelerin sebebi barıdı resmi düşündürüş ve resmi nama bermeyendiğine yarı. Adatlığın bu yağdaylar barıdı şehir hakimliğinden, polisiya bölümünden ve yanına karşı görüş kulluğundan komentari almak inançlıkları hem başa barmadı. Yönü tamdırları yıkmak çaresine katnaşan hakimiyet vekillerinin kabirleri bu çarelerin gaz tıhşitlamak ve atmosfera zıngılayan metan gazını azaltmak maksadından uğralyandığına diyarlar.
Çarenin çagrini etrap ve oba yerlerine sağlık öylerine, mekteplerde ve hojalyk öylerine ulanılayan gaz enjamlary üçin diňe bir nokatdan gaz bermek hem gödeňine tutulýar. Şeýlede häzir Türkmenistana 1000 kub gaz üçin 20 manat töleg alýar. Hökümet bu tölegi hem gaýtadan seretmegi gödeňine tutýar.
Dip yerli yaşayıcı şehir hakimliğinin aydan sözlerini titirledi. Bellesek Türkmenistan'da yaşayış ve durmuş maksatlı detkanların, şolsanda yaşayış caylarının, çağalar bağlarının, mekteplerin gaz üpçünçülüğünün yağdayı her yılın kış basında yaramadlaşıyor. İlatın gaz üpçünçülüğünün ençeme sağıtlap kesilme ulan bağlı yağdaylar yıl yıldan yüze çıkıyor. Bağlı verse de enerji serişlerine bay Türkmenistan yanıç energetika detkanlarından sızıp çıkan metan zıngındılar bile huvanı hapalamakta dünya yurtlarının arasında öne saylanyarı. Yönü yağdaylara sin ediyen yerli sinçi anonim şertte habarçımıza beren maglumatında metan zıngındılarının tamdırlardan yadı durmuş maksatlı deshalardan deldi yurdun yanıç energetika deshalarından sızıp çıkandığına ünsü çekip şeylediydi.
Çarenin sebebini belli bir derecede gaz tıksitlamak tağılası deyip aydıp olur. Yönü bunun itaat sebebi devlet kanlarına iyi verilen unun telekçilere bir kanun satılmağının önüne almak yağlı olup görünüyor.
Dip sinçi aytdı. Bellesek son aylarda yurdun devlet dükkanlarında un ve çörek yetmezçiliği yitileşiyor. İlata un payları kadalı paylanılmayar. Kevir sevitlerde 6 ay çemesi giyiciktiriliyor. Çekli möçörde satılayan ardan çörek yaşayıcıların ehlisine yetmeyer. Galiberse de oktyabrın ahirinde aşavata kabarçılarımız paytahtın devlet dükkanlarında azık paylarını dükkanların arka kapısından hususiyetçilere satmak teşkilidir. tecrübesinin mövcüyendiğini haber verdiler. Türkmenistan'da hakimiyetler tamdırları yıkmak ya da tamdır çöreğini pişirenlere karşı görüşmek çarelerini bundan ozolki yıllarda hem amal ediptiler. 2021 yılda Balkan'ın hakimiyetleri dükkanlardaki un ve çörek yetmezçiliğini tamdır çöreğini pişirip satyan rayetlere karşı görüşmek bile çözmeye çalışıptılar. Türkmen hakimiyetleri ve meyze serişteleri tamdırların yumrulmağı ve onun sebepleri şeyle de dükkanlardaki un çörek yetmezçiliği var da haber vermeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Mara vilayatynyň bayramaly türkmen gala we ýoluton etraplarynyň oba yerlerini gemrejileriň alakalaryň köpelmegi yerli ýaşaýjary aladylandyrýar. Sebitde dowam edýän gorokçuluk hemde güýüz pastynyň ahyrky günlerini adaty bolmadyk ıssyk howada gemrejiler hojalyk jaýlaryna hemde mal ýataklaryna aralaşýar. Alakalar jaýlary we ekinleri zaýalaýar diýip bir sebit ýaşaýjy saýdýar. Ýokunç keseleri geçirji gemrejiler hojalyk jaýlarynyň düýbüni köwýärler, yer zeminlerde hiýni ýasaýarlar, mal ýataklarynyň düýbüni gazyp tümmekläp gumy üşürýärler, alakalar jaýlaryň düýbüni gazyp uly ziýan ýetirýärler diýip beýleki bir ýaşaýjy aýdýar. Oba ýaşaýjylary gemrijileriň köpelmegine garşy öz başdak çykylga tapmaga çalyşýarlar.
Biz bu alakalary tutmak üçin hinlerini suw goýberdik. Suw barsa howa ýetmän demegip tasaryk çykaryýtdyk. Ýöne hiýniň giriş çykyşlary köp bolmagy temeli. Natos bilen yarım saat töwereği su aktırdım. Emma hiýniň beýlik desklerinden su çykýança, ýasap oturan jaýymyň bir diwarynda jaýryk emele geldi. Çağlarym ylgap tasary çykdylar.
Diýip bir sebit ýaşaýjysy gurrun berýär. Yerli ýaşaýjylar döwlet arastaçylyk we keseleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gurlugynyň gemriji ilatynyň köpelmegine garşy çödügüt hödürläp bilmeýändigini aýdýarlar. Hünermenler gurak howa şertlerine gemrijileriň iýmit gözlegini ýaşaýyş jaýlaryna aralaşýanyny aýdýarlar. Şu günler ýurdun günorta günler sebitlerini adatdan da şeri howa şertleri, gurakçylyk güýdün ahyrky günlerini adaty bolmadyk ıssyk howa, todanly ýelin öwütmegi ýaly howa hadiseleri hasap alynýar. Howa maglumatlaryna görä bu sebitde howanyň temperaturasy 27-28 noýabrda günnüýdlerini degişlikde 25-20 gradusa çenli ýokary galdy. Sebitde soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri gurakçylyk dowam edýär. Howa gurakçylyk bolan soň alakalar çölde iýmäge zat tapman adamlaryň ýaşaýan ýerlerini hatda öýleriniň içine girip başladylar diýip maraly ýaşaýjylar aýdýar. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary sebitde gemrijileriň ýaýramagy barada maý aýynyň ahyrlarynan bäri habar berip gelýärler. Alakalaryň köpelmegi hususan hojalyk ekinlerinin ösüşüne we göýek bakça hasylyna yaramaz täsir edýär.
Ekin meýdanlaryny hem gaty daýaladylar, alaklar gazyp bilen yerlerini gazypdyrlar. Hususy mellek ýerimi güýzlük ýorunja ekipdim. Suw tutsam, meniň mellegimdäki suw alaky hinleriniň üstü bilen goňşynyň mellegine çykýar. Alaklar goňşy bilen meniň aramda tünel açypdyrlar.
Diýip bir daýhany gurrun berýär. Türkmenistany häkimetler mundan ozal şäher ýerlerini we etrap merkezlerini ideýetlerden we pişiklerden arasalama kampaniýalaryny alyp bardylar. Marly ýaşaýjylar hojalyklarda pişik saklamak däbriniň soňky ýyllarda aradan aýrylyp barýanlygyny, pişik saklaýan hojalyklarda suçanlaryň azalýanlygyny aýdýarlar. Mundan ozal Adatlyk radiosynyň habarçylary 2019 ýylyň tomtyny we gyş aýlaryna Aşgabatda gemrejileriň hem mörmejeklerin köpelenligini, 2020 ýylyň tomtyny bolsa Türkmenabat şäherindäki köp gatly jaýlaryň ýerdemi nerine sıçanların köpelenini xabar verdiler. Xabarçılarına şu ilin avgust ve oktyabr aylarına Marvulayatının yolutun etrafına sargarınca yanı termitlerin yayrayanlığını xabar verdiler. Şelide son sapır şu ilin iyon ayına yurdun kabir sevittleri çekirtke çoluşlarının ziyan keşlerden ecir çekti. Yanı yakini vası paytağıt aşıvadın yaşayıcıları şehirde yaşayış çaylarına mihman hanılarda çağılır bağlarına ve beylek yerlerde tağtavitinin yayrımağına karşı görüşmeğe mecbur oldu. Türkmenistan'ın devlet medyası gemrecilerin sıçanların ve alakaların galibertede mörmöcöklörün tağtavitinin hem de termitlerin yayrımağı varada xabar vermeyer. Adatlık radyosu gün orta gün oğur sevittirde alakaların köpürmeği boyunca Marinin velayet hakimliğinden hem de devlet arasaçlık ve keserlerin yayrımağına karşı görüşmek kurluğunun komentari alıp bilmedi.
Adatlık radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çysmyny hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda raýatlaryň biometrik pasport almak mümkinçiliginiň gün sayyn kynlaşmagy para bermiň möwjudmagyny getirýär. Bu ýagdaýlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda daşary döwletlere göçüp gitmek isleýänleriň barha köpelýän baltynda ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleri şu günler tiz wagtda ýurtdan gitmek isleýän emma pasport alyp bilmeýän adamlaryň derdine migrasiýa işgärleriniň ýa-da olary yakın adamların yetişendiğine diyarı.
Migrasiya işgärleri ya da olurun araçlar bu yağdaydan peydalan yarlar. Pasporta olun isteğin güyüşönmeyi para berimin mevcumunu getiriyar. Olur rayetlerden para alıp oluru nobosuz biometrik pasport alıp beriyarlar. Paranın meçbörü gün sayın artıyar diysek yanlışmarız.
Dip bu yağdaylar bilen yüzeyiz olan livaplı bir yaşayıcı aytta. Yantlasak oktyabrın ortalarında Türkmenavadın migrasiya idarasında biometrik pasportlar üçün novatlar indiki yılın güyüz paslını çenli barp yeten son sevitte talon bermek besedildi. Yerli yaşayıcıların ençemesinin sözlerine göre hakimiyetlerin ilata yeterlik bermeyen pasportını bir heptanın içinde hem eline alıp bolyar. Yönü olur bunun için 1000 abaşa dolarını bermeli bolyarlar. Eğer de 25 günde pasport alacak olsan onda 600 abaşa dolarını, 3 ayın devamında alacak olsan onda 200 abaşa dolarını bermeli deyip levaplı yaşayıcı aytta. Para bermin mevcumeğine biometrik pasporta olan talavın artmağı, bu talavın artmağı ona bolsa yurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Türkmenistandan çykmak isleýänleriň köpelmegi sebäp bolýar.
Adamlar öýlerini satyp daşary ýurda gitmäge synanşýarlar, hatda migrasiýa işgärleriniň arasyna da işini taşlap daşary ýurtlara gidip barýanlar gaty kän, sebäbi olar aýlygyň ýetmeýändigini aýdýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda migrasiýa edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda raýatlaryň ýurtdan çykmagy we ýurda girmäge niýetlenen biometrik pasportlaryny almakdaky kıyınçlıkları şu yılın fevral ayının ilkinci günlerinde peyda olup başladı. Şunda migrasiya kullukları rayetlere may ayına nobat beriptiler. İyulun başında bu nobatlar önümüzdeki yılın fevral ayına çenli uzadı. Sonki iki ayın devamında bolsa yurdun köp sevitinde pasportları resmi namaları tavşırmak için nobatlar önümüzdeki yılın güyüzüne barıp yeten son nobatlar için jeton berilmeyi besedildi. Bu vakalar yurtta pandemiye çeklendirmeleri sebeple yatırılan halkara uçur katnavlarının geçen yılın ahirinde gaytadan dikeldilip başlanmağı bilen eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara gitmek isleyen Türkmenistanlıların sahanının göz görtülü köpülmeyi bilen utoşyarı. Yurtta devam edyen yeti ıktisandı kıyınçlıkların ve işsizliğinin arasında köp rayet iş gözlüğünde esasan Rusya, Türkiye ve Birleşen Arap Emirlikleri yağlı yurtları gidiyar. Son kaylarda hakimiyetler tazı düzgünleri girdip öz ilatının yurttan gitmeğini hasta çeklendirme çalışan yalı olup görünýär. Mart ayında häkimetler daşary ýurda gitjek raýatyň ýyzyna dolanyp geljekdigine kepil geçjek döwlet işgärliniň bolmalydygyny aýtdylar. Awgustda bolsa olar kepil bolýan döwlet işgärliniň bankda kardynyň bolmaly däldigini ma'lum etdiler. Soňky aýlarda häkimetler kämillik ýaşyna ýetmedik çağalary bolan ýaşajylaryň şeýle hem maşgalasynda suw edilen garandaşynyň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny berip bilmediklerin pasport üçün tavşıran arzalarını hasava almaktan ve olara daşar yurt pasportlarını vermekten yüze uryerlere. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya serişteleri ıktisadı kıyınçlıklar. Onun ilata yetiriyen tesirleri şeyle de ilata arasında biometrik pasporta olan talep ve rayetlerin onu almaktaki kıyınçlıklar bari de mağlumat vermeyerlere.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyan Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Biz gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Araçlar gazdaky ýarışygyň möhletini onuň ahyrky gününe uzatmakçy bolýar. Ýene bir zamun alyşygy meýilleşdirilýär. Halkara araçlar çarşamba güni ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror ugrumyny söýlüp kesgitdirilen Hamasyň boşadylýan Palestin tutsaglarynyň öwüdine zamunlary erkinlige goý bermegi dowam etdirmegine hem-de Israýlyň Huawei gurýer hüjüm Bunlarına bundan beylekte ara kesme vermekine umut bildirip yarışığın mehletini uzatmağın üstünü işlediler. Yoksa onun mehleti bir günün içine tamamlanır. İsrail zamun alınan adamların son günlerde boşadılmağına hoşarlık bildirdi. Ve Hamas yesirleri azad etmeğini devam ettirse özünün yarışığı saklayacaktığına itti. Yönü onun beyleki bir başmaktadı. Ekstremist topar yok etmeklik elden giderleyen bolup biler. Bıradın İsrail zamun alınan yine 12 adamın Hamas tarafından erkinliğe koyu verilendiğine itti. İsrail bilen Hamas arasına kınçyk yaraşyk 28-nji noýabrda yaraşygyň 5-nji gününde hem saklanylyp galyny. Jeňçi topar zamun alynan adamlary boşatmagy dowam etdirdi. Washington hem Israiliň eger ol hüjümlere gaýtadan başlasa, Asuda Palestin raýatlaryny has öňet gorunmagy üçin batyş etdi. İsrail, Palestin tutsaglary bilen zamun alynan adamlaryň soňky alyş çalyşmasyny özüniň 10 raýatynyň hem-de 2 daşary ýurt raýatynyň erkinlige goý berilendigini aýtdy. Şeýlede İsrail we Hamas 28-nji noýabrda eskerler we jeňçiler demirgazyk Gazada birek-birege oda çanlaryna ýaraşygyň çynnakaý bozulmagy boýunça birek-birege aýpladylar. Bu aralykda ABŞ Senatyna İsrail we Ukraina ýardymlary boýunça ses berişlige garaşlaýar. ABŞ Senaty öňmezdäki hepde ýaly ýakyn wagtda İsrail we Ukraina ýardymlary hem öz üçin alýan bukça garamağı başlar deyip senattaky köplügün lideri Chuck Schumer 28-nji noýabrda jurnalistler aýtdy. Men olary öňümizdäki hepden esip bolsa iki partiýaly goldaw bilen massagata goýaryn. Sebäbi şol bu işi bitirmegiň ýeketäk ýoly bolup durýar deyip Schumer özüniň hepdelik metbuat ýonuna aýtdy. Biz öňümizdäki hepde ses berişigiň boljagyny umyt bildirýäris. Hawa plan şeýle deyip ol belledi. Schumer serhet howpsuzlygy çäreleriniň maliýeleşdirilmegi boýunça olalaşygyň gazanylmady halatyny hem yardım taslamasının zirur olup duryanlığına itti. Prezident Joe Biden geçen ay 61.14 milyard dollar müçbirinek Ukrayna yardımını hem de 14.13 milyard dollar müçbirinek İsrail yardımını ödüçün anayan 105 milyard dollardan kovrak korunuş yardımı xayişnamasını kongrese iyiverdi. Yöne bu xayişin önü petikli galiyar. Bu yağdayı olsa esasan Respublikanların yol başlığınakı vekiller öyünün yanı yakini Ukrayna del. Dünge İsrail yardımlarını öz üçin alýan kanun tasmasyny kabul etmeginden soňra Ukraina boýunça maliýe yardımlarynyň asra kabul edilip bilinmezligi barasyny aladylar döredýär. Birleşdirilen yardım haýyşynyň wekiller öýüne has köp kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolmagy mümkin. Ýöne palatanyň sözçüsi Mike Johnson bayramçylyk mewsiminden öň Kongresiň İsrail we Ukraina boýunça yardım tasmasyny kabul edip biljekdigi barasyny Öýdünün önemli we optimist galýanyny aýtdy. Ol Kongresde Ukraina bilen Israiliň ikisine de ýardym bilen üpjün etmek boýunça gysgawlylyk duýgusynyň bardygyny sözüne goşdy.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syfon3.com, ýagny ipkhon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony ipkhon3.com syfon3.com web saytından täzelap durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.